31 октомври е един забележителен ден в историята на човешкият дух, на човешката култура и цивилизация. Малко хора обаче знаят какво е станало на 31 октомври. Ето сега ще кажа. На 31 октомври 1517 година Мартин Лютер залепва своите прочути 95 тезиси против падението на католическата църква на вратата на църквата в Витенберг. Този ден се счита за началото на голямата реформация в 16 век. Озаглавил съм проповедта «Реформацията продължава». Господ Исус Христос създаде Своята църква. Това изучавахме в нашия съботно училищен урок. В Евангелието на Матей 16 глава 18 стих да си припомним думите, които учихме в урока тази сутрин.
Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да й наделеят.
Аз ще съградя моята църква и силите адски няма да й надвият. Но това, че силите адски няма да й надвият, не означава, че те няма да водят битка с църквата. И те... До 9 стих.
Стана война на небесата, излязаха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидаха и ангелите му заедно с него.
Битката между доброто и злото започна в небесните сфери, но тя се пренесе тук на земята. 12 стих.
Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земно море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
Той слезе на земята разярен и според 13 стих всичката му ярост на сатана и враг се стовари върху някого. Кой е той?
И като видя змея, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
Това е невястата на Исуса според символичният език на откровението. Сатанинската ярост се стовари върху църквата на Исуса и тя продължава до днес. Върху църквата, която Исус създаде в началото, най-напред се изправи юдейският фанатизъм. Те не видяха в Христовата църква и Христовата мисия реализиране на месианската надежда, а видяха враг на юдеизма, подгониха църквата. Също църквата се стовари за раждащия се гностицизъм, гръцката философия, която искаше теоретически да събори, да ликвидира църквата. След това върху нея се стовари цялата мощ на Римската империя. От времето на Нерон до Диоклетиан, 313 година, се организираха гонения срещу църквата. Над 3 милиона жертви даде християнството по времето на Римската империя. Хвърляни на зверовете, порените на Рим и другите градове на Римската империя. Така злобата на сатана бе срещу църквата на Исуса. Но той видя, че пролятата кръв е напразна. Колкото повече се проливаше кръвта на християните, толкова повече се умножава. Затова Люцифер смени тактиката. Досега той се бореше отвън срещу църквата. Сега реши да влезе вътре, за да я поквари и да я унищожи. В 313 година се издава прочутиот милански едикт, подписан од императора Константин. Тој обяви христијанството за државна религија, преустановиха се гоненијата и на христијанството се даде привилегија. Това беше щастлива година за християнството, за църквата. Край на гоненията, край на страданията, край на жертвите по арените, край на преследванията. Християнството си отдъхна. Но това беше и един фатален ден за Христовата църква. Вратите на църквата се отвориха. От тази година насетне започна един грозен флирт между църква и държава. Императорската власт и управляващите в Римската империя решиха да използват голямото влияние и сила на църквата върху народите. Решиха да използват това влияние за постигане на своите цели. От друга страна, духовенството, водачите на християнството решиха да използват пък привилегиите, които държавата дава за постигането на своите цели. Това е началото на лошия, грозният флирт между църква и държава. Началото на съединяване на християнство с политик. И това винаги се оказвало и до днес най-фаталният съюз за църквата, съюза между църква и политика. Винаги където се е създавал този съюз, резултатите са били лоши, както за църквата, така и за държавата. Навлизането на много хора в църквата, без да бъдат учени, получавани по основните начала на Евангелието, без покаяние, без промяна, донесе промяна в духовният живот на църквата. Създадоха се и се въведоха много празници и обичаи, които имаха подчертано езически происход. Макар че многото празници, които се въведоха след 4 век, бяха свързани с живота, делото, личността на Исуса, отделни моменти от Неговата служба, те носеха своят езически характер. В църквата навлязоха езическите обичаи. Истината, която Исус проповядваше, която апостолите проповядваха, полека-лека се забравя и на нейно място навлизаха езическите обичаи, езическите вярвания. Един кратък доклад за това какво се е извършило през вековете насетне.
4 век се въведе празнуване на неделята и монашеството. 5 век въвежда се кръщението на малките деца. 6 век учението за вечен огън в ада. 7 век почитане на Дева Мария. 8 век целуване краката на папата. 9 век обявяване на светии. 10 век откупване от мъките на ада чрез реликви. 12 век започват страшните кръстоносни походи срещу валдензи, албегойци, хугеноти.
Така, ето множеството обичаи, които се въвеждат в църквата. Постепенно Христос, истината, истината за кръста, истината за изкуплението, ходатайствената служба на Исуса потъват в забрава. Множество ходатаи и светии изместват ходатайствената служба на Исуса. Хората престават да се молят на Господа Христа, а се молят на Дева Мария и на множеството светии. Исус Христос е забравен. За около 1000 години от Евангелието, което Исус проповядваше и донесе на този свят, не остана нищо. Всичко отиде в забрава. Хората не познаваха Библията, не познаваха вече Евангелието. Те знаеха за светиите, знаеха за Дева Мария. Те разчитаха не на заслугите на Исуса, а на спасение чрез поклонение на мощи, на реликви особено. Ето чуйте за колекциите от реликви, на които хората са надявали да бъдат изкупени от мъките на ада.
Курфюрст Фридрих имал 19013 реликви, които го спасявали от вечният огън за 1 милион 902 и 202 години и 270 дни.
За 1 милион и повече години той е гарантиран с реликвите, които е събрал. А сега най-богатата колекция от реликви за спасение, която спасява милиони години от мъките на ада.
Най-голямата колекция от реликви била в Хале. Опрощавала 39 милиона 245 и 120 години и 220 дни. Показвани били парче дърво от Ноевия ковчег, сажди от пеща на тримата младежи, дърво от яслите във Витлеем, перо от крилата на Архангел Михаил и тем подобни. Нямаш право да се да питаш и да се съмняваш. Така папата е смуквал парите на хората.
Ето християнството, което се създаде след връзката между църква и държава. Това е първата и голяма причина за реформацията – духовното падение. Четем в посланието на апостол Павел към солунците, 2 глава, 3 стих.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта.
Павел предсказа още в своето време едно голямо отстъпление от вярата, от Евангелието, от божествените принципи. И за съжаление, то се възцари на земята. Християнството доби съвсем друг облик. Хората разчитаха за спасение на това, което чухте, а не чрез вяра в Господа Христа. Втората голяма причина за реформацията е претенциите на папството за абсолютна власт и световно господство. Началото на абсолютната власт на папството започва от 6 век, когато императорът Юстиниан със закон обяви римският папа за глава на всички епископи. Папата се издигна над епископите, издигна се над решенията на църковните събори и той вече притежаваше абсолютната власт в църквата. Сега стремежите му бяха да добие власт и над царете, кралете и императорите на земята. Всеки век го доближаваше все повече до тази абсолютна власт. Апогея на папският абсолютизъм е от времето на Григорий VII, 11 век. Той действително сваля царе и поставя царе. Помните, говорили сме в книгата при разглеждането на книгата Откровение, как германският император Хенрик IV, отлъчен от папа Григорий, трябваше да мине посред зима Алпите и да чака 3 дни бос, облечен в облекло на каяш се грешник пред замъка, двореца на папата в Каноса, като почуквал от време на време по вратата и молил за милост да бъде прият в тези ужасни студове, януарски студове. Най-после е бил прият и опростен от папата. Върхът на папската абсолютна власт е времето на Инокентий III, 12 век, и Бонифаций IV, 13 век. Третата причина за голямата реформация не е само отстъплението, не е само папски абсолютизъм, но и голямото нравствено и морално падение на духовенство и народ. След въвеждането от папа Григорий VII, целибата, незадомяването на свещениците, на монасите и на висшият клир, вместо по-голяма святост, настъпва морално падение и ужасен разврат. Духовенството потъва в разврат, в престъпление. В края на 15 век на трона на папството сяда Александър VI Боржия. Това е един от най-пропадналите морално папи в историята на католическата църква. Въпреки че той не е задомен, има 5 незаконни синове. Един от тях го прави кардинал. На съвестта на Александър Боржие тежи едно убийство чрез отравяне. Лично той го е извършил. След него на трона идва папа Юлий. Това е изключително воинстващ човек. Той участва в непрекъснати битки, в множество убийства. Хората го наричат, историците, папата кръвопиец. След него идва папа Лъв X от 513 година до 521 година. Това е папа, който е живял с един девиз – наслаждавай се на живота. Изключително развратен човек, имало е множество деца и голям чревоугодник. Хрониките казват, че този папа е тежал 150 кг. В това е минавал живота му. Атмосферата се е нагнетявала. Трябвало е искра, за да пламне големият пожар. Започват да се издигат гласове на протест срещу падението на католицизма. В 14 век в Англия Джон Виклиф превежда Библията на английски език и тя стига до хората. Навлякал си папската омраза за това, той е гонен, преследван и мъчен. На стари години, когато го мъчат, той пита мъчителите си: кого мъчите, срещу кого се борите? Един старец, на който единия крак е в гроба ли? Не, вие се борите срещу истината, която е по-силна от вас. В началото на 15 век в Чехия се явява забележителният реформатор Ян Хус, завършил Пражкият университет. Наскоро след това става декан на богословския факултет и ректор на университет. Добре познавал свещеното писание, Ян Хус проповядвал чистото Божие Слово. С това си навлича омразата на църквата, пражкият архиепископ го отлъчва. Ян Хус живее и работи в известната църква Витлеем, в старият град Прага. Тя съществува и до днес. На една от стените на Витлеемската църква Ян Хус написва шесте блудства на католическата църква, шесте отстъпления. Затова е осъден на смърт като архиеретик и изгорен в 1515 година. Когато пламъците на кладата пламват... 415 година, така извинявайте. Когато пламъците на кладата пламват, Ян Хус намира сили да запее своята последна песен. И макар, че прахът му е хвърлен в реката Рейн, песента на Хус се понася из цяла Европа. В Германия в 1505 година завършва университета право Мартин Лютер. Същата година обаче умира един негов приятел. Смъртта на този негов приятел го потърсва из основи. Лютер дълбоко се замисля за краткостта и несигурността на човешкия живот, за неговата суетност, преходност, и вместо да стане правист, се отдава на служене на Бога. Постъпва в Августинския манастир. Там намира в едно от подземията Библията, окована във вериги, в смисъл да не бъде изнасяна от манастира. Всеки ден Лютер чете Библията и вижда голямата разлика между теологията, която е учил, изповеданието, което изповядва, и чистото Божие Слово, Евангелието. В него все повече и повече зрее мисълта за голямата пропаст, която дели църквата от Евангелието. Лютер започва да проповядва чистото Божие Слово на своите съвременици. Хората поглъщат жадно християнството такова, каквото е в неговия чист извор Словото Божие. 1511 година Мартин Лютер отива в Рим на поклонение. Мечта и дълг на всеки католик е един път в живота да отиде в Рим и да се поклони на папата. Когато започва да изкачва на колене прочутата Пилатова стълба, за да му се простят греховете, Който изкачи Пилатовата стълба догоре на колене, всичките му грехове се прощават. На петото или шестото стъпало един глас пронизва съзнанието на Мартин Лютер. Праведният чрез вяра ще живее. Праведният чрез вяра ще живее. А Лютер добре познава истината за правда чрез вяра в Исуса. Спира изкачването на стъпалата. Връща се обратно. Лютер е потресен от падението и разврата, които срещат в гордият Рим. И от този момент нататък той решително скъсва с католицизма. Връща се в родният си град и продължава своята проповед. През есента на 1517 година в града Витенберг пристига папският пратеник Тецел, който продава индулгенции, опростителни писма. Такива пратеници на папският престол шетат из цяла Европа. На папа Юлий му трябват много пари, за да може да доразвие и украси папа Лъв X, да украси църквата Свети Петър. Това е срамна търговия. Прощаване на греховете срещу заплащане. На другия ден, на 31 октомври, Мартин Лютер залепва своите прочути тези си, 95 тези си срещу католическата църква. Пожара на реформацията е запален и в Германия. На следващата година, 1518, папският пратеник Кастел води диспут с Мартин Лютер. Той не може да отговори от Библията на нито един от тезисите на Мартин Лютер. Но повтаря непрекъснато. Откажи се от тезисите ни, че ще те пратя в Рим, за да си получи заслуженото. На следващата година папа Лъв издава була, с която осъжда на смърт Лютер и всичките му последователи и осъжда на изгаряне книгите, които той е написал. В 1521 година Лютер е призван в Вормс на съд. Приятелите и близките го молят да не отива на този съд, защото знаят какъв може да бъде края. Но Лютер казва: аз не се боя да отида на съд. Дори всички керемиди на къщите в град Вормс да станат на дяволи, аз пак ще отида в Вормс. В 1506 година в селото Глария в Швейцария е назначен за свещеник Улрих Цвингли. Той също, подобно на Хус, на Виклиф, на Лютер, проповядва Божието Слово. Той остава на страна всичките традиции, учения на църквата и проповядва чистото Божие Слово. Зората на реформацията изгрява и в Швейцария. В 518 година пристига папският пратеник Самсон, който продава индулгенции. Цвингли се обявява решително против търговията с индулгенции и опрощаване на греховете. Реформацията и в Швейцария е започнала. В 530 година към реформацията се прибавя и градът Женева. Всички монети, които са сечени в онова време, и на герба на града Женева стои надписа «Пост темпра лукс», което ще лече сред мрака светлина. В 1536 година в Женева на път за Базел идва младият човек Жан Калвин. Фарел, един от водителите на реформацията в Швейцария, научава за това и го намира късна вечерта там, където е отседнал. Той му казва: млади човече, реформацията в Женева има нужда от тебе. Остани да работиш тук, да проповядваме заедно. Младият Жан Калвин казва: но аз трябва да отида в Базел, за да завърша образованието си. Образованието можеш да завършиш и по-нататък. Остани сега, за да проповядваме. Но аз имам нужда от почивка, много съм преуморен, казва младия Калвин. Тук ще имаш възможност да си почиваш понякога. Но аз имам нужда да се лекувам и отивам там и за лечение. Тогава Фарел става и със своите грамадни ръце. Хваща младият Калвин, разтърсва го и казва: ако ти не останеш в Женева, проклето да е учението ти, проклето да е здравето ти, проклета да е почивката ти, проклет да си и ти. Тези думи разтърсват младия Калвин и той решава да остане в Женева. Включва се в проповядването на Евангелието. Уважаеми слушатели, ето реформацията, която започна в 16 век. В 1520 година в Австрия младият свещеник Освалд Клайн достига до него тезисите на Мартин Лютер. Той ги разучава. Започва да проповядва Евангелието в Виена. Но той отива по-нататък. Той разбира от свещеното писание, че кръщението на малки деца не е право пред Бога, няма никаква стойност. Затова кръщава само възрастни хора. В 1527 година издава книжката в защита на Божия закон и съботния ден. Църквата, която създава той в Виена и Австрия, брои по негово време 12 000 души. Всички те пазят съботния ден на основание на 10-те Божии заповеди и особено четвъртата заповед. Книжката, която отпечатва Клайн, и до днес съществува. В 1545 година той е осъден на смърт. По време на съда папският пратеник и съдия му казва: неделята е Божият празник, а съботата трябва да се пази духовно. Тогава Освалд пита: а как ще накарате магаретата и конете да пазят духовно съботния ден? Защото четвъртата заповед гласи: нито ти, нито слугата ти, нито вола ти, нито магарето ти. Как ще освещава духовно магарето, ако не го спреш от работа? На другия ден той е хвърлен в Дунава, осъден на смърт. Върхът на реформацията е прочутият протест на германските князе, който прочитат пред Народното събрание в Шпайер 1529 година. Това е една от най-знаменитите декларации, написана някога в историята на човечеството. Чуйте декларацията на немските князе в защита на реформацията.
Чрез настоящата ние протестираме пред Бога, нашия едничък създател, пазител, изкупител и спасител, който един ден ще бъде и наш съдия, и заявяваме пред всички хора и всички създания, че нито одобряваме, нито поддържаме в нещо било за себе си, било за народа си, предложения декрет по отношение на всичко противно на Бога и на Неговото свято Слово, на живота ни, на живата ни съвест и на спасението на душите ни. Какво? Да потвърдим този едикт, да признаем, че когато Всемогъщият Бог призовава един човек към познание за Него, човекът въпреки това да не може да приеме познанието за Бога. Няма друго сигурно учение, освен онова, което е съобразено с Божието Слово. Господ забранява проповядването на друго учение. Свещените писания трябва да бъдат изяснявани с други и по-ясни текстове от самите тях. Тази свята книга е нужна за християнина във всички неща. Тя е лесна за разбиране и определена да разпръсква тъмнината. Ние сме решени с Божията благодат да защитаваме само чистото проповядване на Неговото Слово, както то се съдържа в библейските книги от Стария и Новия Завет, без да прибавяме нещо, което е против Него. Това Слово е единствената истина. То е сигурното правило на всяко учение и живот и никога не може да изневери или да въведе в измама. Онзи, който гради на неговата основа...
Протест на принцовете Князът е прочетен пред Народното събрание. Това е протест срещу падението и отстъплението на официалното християнство на изток и запад от свещеното писание. Въвеждането на много обичаи, празници, поклонение на реликви, на светии, службата на умрелите, пазенето на неделния ден вместо на Божия ден, заместването Христовата ходатайствена служба. Всичкото това предизвика протеста на будните мъже на реформацията в 16-тият век. Те издигнаха първият основен стълб на реформацията. Библията и само Библията е основното правило на нашата вяра. Това прогласиха великите реформатори в 16-тия век. Нищо вън от Библията не е задължително и не бива да бъде следвано. Вторият велик принцип, който издигнаха реформаторите, беше ходатайствената служба на Исуса. Исус Христос е единственият, който има право да ходатайства за нас в небесното светилище пред Бога Отца. Всички други ходатаи са измислени и поставени от хората. Уважаеми слушатели, и до днес милиони хора се молят на всеки друг, само не на Господ Исус Христос. Тези дни се честваше годишнина от успението на Иван Рилски. Този човек има големият принос в българската история и култура, но има нещо, което патриарх заявява, че Иоанн Рилски е жив и сега и ходатайства в небето за българският народ. Това е 100% заблуда, останала от средновековието. Как може висши духовници и до днес да поддържат такава заблуда? Великата истина на Евангелието, че Господ Исус Христос е единственият ходатай, трябва да се проповядва и до днес. В посланието на апостол Павел към Тимотей, във 2 глава 5 стих, недосмислено е показана тази велика истина, издигната от реформаторите в 16-тият век. Първото послание към Тимотей, 2 глава 5 стих.
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.
Само един Бог и само един ходатай. Всички други се нуждаят от неговото ходатайство. Реформацията в 17-тият век замлъква. Водят се тежки религиозни битки. За да дойде 18-тият век с забележителните религиозни пробуждания в Германия, Франция, Англия, Съединените щати. Тогава тези религиозни движения издигат следващите важни стълбове на истината на Евангелието, до които реформаторите в 16 век не можаха да стигнат. Баптистите издигат кръщението на възрастните хора като завет с Бога, а не несъзнателна церемония за едно малко дете, което нищо не разбира. Пуританите в Англия се изправят срещу онази хилядолетна лъжа за естественото безсмъртие на човешката душа и за мъките в пъкала, изгарянето на душите, вечните мъки в пъкала. Те проповядват живот вечен само чрез възкресението при второто пришествие. Методистите в Англия издигат до съвършенство принципа и вярата за оправдание чрез заслугите на Исус Христос. За да дойде 19 век след това, да се издигнат последните стълпове на истината, които бяха потънали в забвение през вековете. Яви се адвентното движение по целият свят. То издигна истината за целостта на Божият закон и за пазенето и освещаването на съботния ден, истината за изследователният съд и близкото идване на Исуса. Така, доктринално, реформацията започнала в 16 век, приключи в средата на 19 век. Но, уважаеми слушатели, проповедта носеше заглавие «Реформацията продължава и днес». Доктринално тя е завършена. Истините на Евангелието са издигнати до съвършенство. Библията е в ръцете на всички хора. всички могат да се запознаят с тези основни стълпове на истината. Библията като основен критерий на истината. Заслугите на Господа Исуса за спасение, а не чрез реликви, мощи или чрез индулгенции. Пазенето на Божия закон в неговата цялост. Великият изследователен съд в небето в нашите дни и близкото идване на Господа Христа. Реформацията продължава, но тя трябва да продължи в нашия личен живот. Ние трябва да издигнем в личният си живот тези велики стълбове на истината на Евангелието. Те трябва да станат наш личен живот. Искам да се спра на онези два основни стълба, които реформаторите в 16 век издигнаха. Първият стълб. Библията е основният критерий на вярата. Има милиони християни, които вярват в Исуса, палят своята свещица, наливат зехтин в кандилцето и никога не са отворили Библията. Ако има някой такъв тази сутрин, нека потърси свещеното писание. Господ е оставил свещеното писание като фар на човечеството в този свят. Само там можем да намерим съвършенната истина. В Евангелието на Матей, в 7 глава, 24 до 27 стих, четем.
И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, предойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките и духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща и тя падна, и падането й бе голямо.
Това са думи на нашия Господ Исус Христос. Който слуша моите думи, думите на Евангелието. Имате ли всички Библията? Ние раздаваме всяка вечер Библии, в които всеки, който не е притежавал досега и който не е отварял никога Библията, Евангелието, да има привилегията да я отвори и да чете и да изучава. Който слуша тези мои думи и ги изпълнява, той изгражда духовният си живот върху вечната канара и основата на Божествената истина. Никакви бури в живота, никакви превратности, никакви катаклизми не могат да съборят вярата и духовния живот на човек, който гради върху послушанието на Божието Слово. Затова, скъпи слушатели, искам да ви поканя да направите следното. То не е моя покана. Тя е покана на свещеното писание. Чуйте я. Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.
Проявете благородството на беряните преди 2000 години. Вземете Божието Слово, Евангелието. Изучавайте го без предразсъдък, както казва апостол Павел. Изхвърлете всичките си предишни познания, традиции, обичаи. Вземете чистото Евангелие и го изучавайте без предразсъда. Предразсъдъка винаги се явявал като най-страшна пречка в прогреса на човечеството и в духовния живот. Очистете ум и сърце от предразсъдъци и обичаи. Вземете Божието Слово. Кога? Обърнахте ли внимание? Всеки ден. Всеки ден. Изучавайте това писание. Там ще намерите божествената истина, божествените учения. Там ще научите кой е Христос, какво е извършил, какво е проповядвал, какво иска от нас, какво не иска от нас. и живейте според това, което научите. Ние не искаме да вярвате това, което ние ви казваме. Не. Нашата проповед и нашият апел и сега, и до вечера, и през следващите дни е апел. Вземете писанието. С благородството на беряните изучавайте го всеки ден. Както казва Йов, като нуждата ми храна, изяжте Божието Слово. Евангелието на Йоан 17 глава 17 стих, Господ Исус Христос заяви в своята първосвещеническа молитва, преди да отиде на кръста на Голгота, следните думи за Божието Слово.
Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина.
Когато ние изучаваме без предразсъдък Божието Евангелие, всеки ден като беряните, тогава Божествена истина ще ни освети, ще просвети нашият ум, ще освети нашият живот. Ето го първият основен стълб, който реформацията издигна в 16 век. Библията и само Библията е основният критерий на християнството. Вторият основен стълб, който реформацията издигна, спомнете ли си? Когато вие вземете Библията и изучавате всеки ден, там ще се срещнете с един. Кой е той? Господ Исус Христос. Там ще се срещнете с Неговата личност, с Неговата проповед, с Неговите дела, с Неговата любов и Неговата жертва за човечеството. Апостол Павел пише на римляните в своето време, 5 глава, 48, 9 стих.
Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече сега, като се оправдахме чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него.
Там, уважаеми слушатели, когато вземете Библията, ще се срещнете с този, който умря за нас преди още да сме се родили, който умря като изкупителна жертва за вината на целият свят, който пожертва живота си, за да изкупи и плати вината пред небесната правда на един грешен човешки род. Той е умрял и за тебе. Той е умрял и за мене. И това го е сторил, защото сме негови деца. Вие, които имате деца, обичате ли ги? До кога ги обичате? Докато дишате. И всичко бихте дали за тях. Ние сме негови деца. И първата истина, която ще научи всеки, когато вземе Библията, е безграничната бащинска любов, която е дошла, за да ни потърси и спаси. В посланието на апостол Йоан, в 3 глава, 1 до 3 стих, четем.
Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада и такива и све.
Така, там ще се срещнете с онази бащина Божия любов, която ни осиновява. Въпреки, че се отдалечихме от Него, както с нощи слушахте в проповедта, Той дойде да ни потърси, макар далече от Него, да ни направи отново свои синове и дъщери. Вижте каква любов, уважаеми слушатели, потърсете тази чудна Божия любов. Тя ви кани да станете отново Негови синове и дъщери. По-нататък.
Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист.
Там ще се срещнем с Господа Исус Христос, със Святия Божий Дух, който работи, за да преобрази нашето покварено от греха естество и да възстанови божественото в човека. И когато Той се яви, ще бъдем подобни на Него. Ето великото дело на реформацията, което продължава. 16 до 19 век се извърши реформацията в доктрините. Реформация за връщане обратно към свещеното писание. Но тази реформация сега трябва да се извърши в нашия личен живот. И тя ще бъде извършена чрез Евангелието. Библията роди реформацията в 16 век. Библията може да роди реформация в твоя и моя живот. Вземете я и последвайте този, който е дал живота си за вас и за мене, да ни направи негови деца. Вижте каква любов е дал нам Бог. Запознайте се с Божията любов и дано сърцата ни не останат чужди, дано не останат индиферентни към Божията покана и Божията любов. Дано чудното дело на реформацията се извърши в нас. В посланието на апостол Павел към коринтяните, последният стих, с който завършвам. Петата глава, 17 стих, второто послание. Ето завършикът на реформацията в личният ни живот.
Затой, ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана нов.
Ако е някой в Христа, той е ново създание. Нов живот с принципите и идеалите на Евангелието, на учението на Господа Христа. Ето това ни предлага Господ. Дано да го последваме. Амин.
Thank you.